брати и сестри, да ни е честит днешният празник. Хайде, моля ви, минете малко напред. Минете напред да чувате нормално. Днешната неделя, брати и сестри, е специфична неделя. Вие си спомняте, че има няколко празника в годишния кръг, в които празници има недели, които предшестват празника, както и днешната неделя, който е отворил църковния календар, е видял, че пише, че е неделя пред Рождество Христово. Защо църквата е установила да има такива недели? Ще има неделя и след Рождество Христово. Поради една проста причина, брати и сестри, че днешната неделя не трябва да навлиза в самия празник, но трябва да изясни проблематиката около празника Свето Рождество Христово. Затова и я наричаме неделя пред Рождество. Затова и на днешния ден, който беше тук, Светото литургийно Евангелие, беше от първа глава по Евангелието на Матея. Тоест, родословното дърво на нашия Спасител Господ Исус Христос, винаги подчертаваме по плът. Родословното дърво по плът. Преминахме почти през един 40-дневен срок, т.е. 40-дневен пост. Рождественският пост не е толкова взискателен към човека. Виждате, че в по-голямата част от поста рибата беше позволено ястие. Но винаги срещу такива големи празници Светата църква така или иначе е установила постите. Пости, в които всички ние трябва да достигнем, между другото, до самите себе си. Трябва да достигнем до собственото си духовно аз, брати и сестри. Няма по какъв начин да се изживеем духовен аспект празника, раждането по плът на нашия Спасител Господ Исус Христос, ако преди всичко, чрез поста и чрез Светата изповед, не сме разрешили жестоките проблеми, които имаме със самите себе си. Това ще бъде показателно, между другото, на 24-ти, на Бъдни вечер, Рождественската нощ, тихата и свята нощ. Ако всеки един констатира, че вечерта е преминала под егото на трапезата, бих казал горко му, брати и сестри. Ако самото духовно личностно аз на човек, ако не съумеем да предусетим, че Христос се ражда в нашите сърца, затова е толкова тиха и свята тази нощ. Затова и ястията в тази нощ не бива да бъдат претенциозни. Те трябва да бъдат постни, семпли. За да можем да не вграждаме своето внимание върху трапезата, а да усетим, че душата и човешкото сърце са в очакване на раждането на младенеца Христос. И аз ви пожелавам, брати и сестри, 24-ти вечерта Христос да се умее да се роди във всяко едно човешко сърце и във всяка една човешка душа. Днес чухме родословното дърво на Спасителя Господ Исус Христос. Родословното дърво е предадено от двама евангелисти. Свети евангелист Матей в своята първа глава, започвайки от Авраама и стигайки до момента, в който Божията майка ражда Исуса Христа. Ако отидем обаче в трета глава от Евангелието по Лука, ще видим, че там Евангелист Лука започва броенето по обратен ред. Той започва от Исуса Христа, връща се по цялото родословно дърво и стига до Адам и казва Бог. Затова казваме, че родословното дърво по Евангелието по Матея е по нисходяща линия. А родословното дърво по Свети Евангелист Лука е по възходяща линия на преброяване. Каква е разликата между двете родословни дървета? Защото, да кажем, в родословното дърво, което изброява Свети Евангелист Лука, много от личностите, които Матей изброява, те не съществуват там. Поради една проста причина. Свети Евангелист Матей пише своето Евангелие за своите сънародници иудеи, еврейският народ. И за него е било важно да започне родословното дърво от праотеца Авраам. Вие си спомняте, че в много от случаите, когато Христос проповядваше и когато изобличаваше фарисеите, те се опитваха да се оправдаят с думите: та ние сме чеда на Авраам. Тоест, ние сме по-горни от всички останали, защото сме чеда на Авраам. Ето Матей започва точно от свети патриарх Авраама и завършва родословното дърво с Йосиф, мъши и света Дева Мария, от която практически се ражда Христа. Свети Евангелист Матей нарича родилия се младенец син Давидов и син Авраамов. Защо Евангелиста поменава двете имена? Двете библейски имена. Защото Авраам е в основата на богоизбраният народ. Той е прародителя. Ако отворите книга Битие 17 глава, ще прочетете за срещата на Авраам с троичния Бог. И преди това, когато Авраам разговаряше със своя небесен баща, още тогава Бог засвидетелстваше за него, че неговото потомство ще бъде като морския пясък. Въпреки че и Авраам беше на доста солидна възраст, а неговата съпруга Сара беше вече 90 годишна. И когато там под Мамврийския дъб стана срещата на Авраам с тримата пътници, в чийто образ съзираме Светата Божествена Троица, Сара отново не повярва и се усмихна, ехидно се усмихна: как може да се случи това, след като аз съм 90 годишна? Бог препотвърди своето договорно отношение с Авраам. Договор, който той беше узаконил с Авраама преди събитието на тази среща. Чрез който договор самият Творец и Създател каза: от днес ти няма вече да се наричаш Авраам, а ще се наричаш Авраам. Този, който е сключил договор с Бога. Ние наричаме Спасителя Христос син Давидов, Защото пък свети цар и Давид поставя основата на царската династия на юдейският народ. Знаем, че Яков със своите 12 сина установи 12-те Израилеви колена. А Давид се умя да обедини 12-те Израилеви колена в една обща Израилева общност, създавайки Великото Израилево царство. Давид бил с особен статут на почет. Той живял стотици години след Авраам, но бил цар. И като такъв, като цар на юдеите, пръв се умял да богоугоди на Бога и пръв получил обещанието, че от неговото семе ще произлезе Месия. Ако отворим книга Деяния апостолски, 2 глава, нека да я отворим, ще се запознаем, брати и сестри, с родовото потекло на самия Давид. И какво четем тук? Апостолът казва, мъже израилтяни, и слушайте тия думи. Иисуса Назорея мъж, за свидетелство пред Бога, със сила, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете. Него по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконници го убихте. Но Бог възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за него: винаги виждах пред себе си Господа, защото той е от ясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото ти ще оставиш душата ми в ада, ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш твоя светия да види тление. Ти си ми дал да познае пътищата на живота. Ти ще ми изпълниш с радост чрез лицето си. Това са думи на свети цар и пророк Давид. Мъже, братия, нека е позволено да ви кажа смело и за патриарха Давида, че той умря и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес, т.е. ние можем да го видим. А бидейки пророк и знайки, че Бог му беше склепо обещал от плода на чреслата му да въздигне по път Христа и да го постави на престола му, т.е. на този осветеният от Бога царски престол. Виждаме, брати и сестри, че това се изпълни. Ако отидем веднага в посланието на светия апостол Павел до Римляни, 1 глава, 3 стих, ще прочетем думите, които Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си за своя син, роден по път от Давидово семе. Отново посланието, второто послание на светия апостол Павел до Тимотей, 2 глава, 8 стих. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите. Отиваме към книга Откровение, 22 глава, 16 стих. Там, където самият възкръснал и възнесъл се Господ Исус Христос, говори на свети евангелист Йоанна. Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светла звезда. Отново се връщаме на родословното дърво. Няма да го препрочитаме отново, всички сте го чули, всички сте чели. Първа глава от Евангелието на Матея. Евангелието по Матея засяга царското родословие, т.е. родословието на Господ Исус Христос по царска линия. Докато ако отгърнем на трета глава от Евангелието по свети евангелист Лука, ще видим, брати и сестри, че започвайки обратното броене на родовете, свети евангелист Лука започва от света Дева Мария, преминявайки през Йосиф, мъжа й, и поменава едно именце Илиев. Проблематиката на свети Йосиф обручник е, че неговият баща е Илия, но неговият баща Илия е бил бездетен. Той не е можел да има деца. И на основата на закона за левиратния брак, практически неговият брат след смъртта на Илия взема неговата жена и първородното от техният брак бива наречено като син на покойният брат и съпруг. Затова го наричаме Илиев, защото той е продукт на левиратен брак. Но назад родословието практически клони към родовата линия на света Дева Мария. Това са особеностите в двете родословни дърва, двете родословия, предадени от евангелистите. Свети евангелист Лука започва обратно да брои, за да стигне до самият Бог, до корена, създателя на всичко видимо и невидимо. По този начин целта на свети евангелист Лука е да се докосне до езическия свят. Тези, които ще изпълнят църквата. Тези, за които самият Христос в своите беседи каза, че има още много други овце, които трябва да приведе в общата кошара. Говорейки за кои? За езическия свят. Свети евангелист Матей използва една думичка, която свети евангелист Лука не използва. Той казва роди, Авраам роди Исака. Виждате, че тук жената е малко пренебрегната в Стария Завет. Кой Авраам ли роди Исак или Сара роди Исак? Сара го роди. Но родословието в Стария Завет се движи изключително по мъжка линия. Но тук интересното е, че свети евангелист Матей не поменава накрая, че Йосиф роди Исуса, а казва Йосиф, мъж на девицата Мария, която роди Исуса Христа. Да се подчертаем, че в зачатието и в раждането на Господ Исус Христос практически няма мъжка заложба, а има свръхестествено влияние за раждането на Сина Божий по плът. Затова и Матей използва старогръцкият глагол егенисе, т.е. роди. Особеността в родословното дърво посвети евангелист Матей, т.е. има още една много важна особеност. В цялото това родословно дърво, което се опира на царска линия, Матей поменава четири жени. Матей поменава четири жени, брати и сестри, което в Стария Завет преди Христа е било немислимо. Той поменава първата жена Тамар, която е била снаха на Юда, един от 12-те синове на Яков. Поменава се фактически и Фареса, т.е. Юда и е оженил преди това за своите двама сина, Ир и Онан, които Бог практически умъртвява поради тяхната драстична греховност. Знаете думичката откъде произлизва онанизма фактически? Точно от единия син на Юда, Онан. Поради това фактически Бог го лишава от потомство. Тогава Юда я дава на третия си син, който бил обаче съвсем млад. Тогава Тамар прави един изключителен грах. Забулвайки се, тя влиза при своя свекър. И от плода на тази връзка практически се ражда Фарес, един от двамата близнаци, синове на Юда. От Фарес фактически се продължава и потомството на Исуса Христа, т.е. зараждането на Спасителя Христос. Втората жена е Раав. Раав е езичница, блудница от Йерихон. Но тя помага на Исус Навин да превземе Йерихон. Спомняте си с тръбите и сриването на стените на Йерихон. И въпреки, че Исус Навин се явява далечен потомък на Воз, когато самата тя Раав ражда от Салмон. Поменавам ги тези четири жени, много важно, защото те са били блудни жени. И въпреки това, Матей ги включва в изброяването на родословното дърво. Третата жена е Рут, езичницка също. Тя се омъжва за Воз, син на Салмон и Раав. Ражда син Овид, който е дядо на свети цар и пророк Давид. И стигаме до четвъртата жена, Вирсавия, жената на Урии. Христос е потомък на последващата връзка на Давид с Вирсавия, след като изпраща нейния съпруг Урии на предната линия, за да бъде убит. Това е основната причина Бог да не позволи на Давид да изпълни своето голямо желание да построи храм на живия Бог. А му казва, че неговия син Соломон ще построи храма на живия Бог. На него не му се даде тази чест. Четири жени грешници, чрез които свети евангелист Матей предлага темата за падналия човек и въздигането му от Бога чрез Иисуса Христа. Така свети евангелист Матей още с началото на светото евангелие се опитва да покаже, брати и сестри, че няма окончателно погинал човек, че всеки човек е в състояние да достигне до своето спасение пред лицето на Бога. А и самият Господ Исус Христос ни показа тази презумпция именно на кръста. Там, където две минути преди да умре, единият от разбойниците беше помилван. Днес ще бъдеш с мене в рая. И от тук като християни трябва да вадим своите логични изводи, че дори в последният момент, ако човека се умее да достигне до своето лично покаяние, личностен покаян плач, бъдете убедени, брати и сестри, че Бог е в състояние да прости и да приеме своето изгубено чедо отново в своите божествени обятия. Правим веднага една логична връзка с Евангелието по Йоанна 10 глава и Евангелието по Лука 15 глава. Там, където можем да се запознаем с учението на Спасителя Христос за пастирството. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си и своите го познават. Но преди това Христос каза, че е вратата на кошарата, там, където са прибрани на сигурно място овцете. Какъв е символът на тая кошара? Символът, брати и сестри, е Царството Божие, т.е. че кошарата символизира самото Царство Божие. И затова Христос казва, че Той е вратата към Царството Божие. И който влезе през тази врата, ще влезе и ще излезе. И паша ще намери. Ако отидем в 15 глава от Евангелието по Лука, само в един стих Свети Евангелист Лука предава едни думи на Спасителя Христос за загубената овца. Как добрият пастир оставил 99 овце на сигурно в кошарата и тръгвал да търси загубената овца. И Спасителя казва, и като я набери, поставя я на рамото си радостен. Тоест, няма загубен човек и човека никога не може да бъде загубена кауза. До сетния си час, до смъртния си час, Бог му дава реален шанс и възможност за спасение чрез покаяние, брати и сестри. Чрез покаяние. Родословието по Свети Евангелист Лука изключва няколко личности, царе. Четири царе се изключват от това родословие. Матей също ги изключва от родословното си дърво. Това са царе, които са взели за жени не юдейки от родовете си, а са взели езичнички. И поради това, особено Матей е счел, че те не са достойни да присъстват в родословното дърво, от което практически се ражда Господ Исус Христос. Когато говорим за раждането на Спасителя Христос, а тази тема ще я засегнем на 25-ти, в събота, на самото Рождество Христово. Там, където ще поменем едни думички, които се поменават и в днешното евангелско четиво, 23-ти стих. Ето девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което ще рече с нас е Бог. Свети евангелист Матей цитира думи на свети пророк Илия. 7 глава, 14 стих от книгата на свети пророк Илия. Четем ги тези думи. Каква е особеността в тези думи? Защо някога 800 години преди раждането на Спасителя Христос, свети пророк Илия публично изрича тези думи. Ако отворим славянския превод на Библията, там ще видим, че има и едни допълнителни думи, които свети пророк Исаия, извинявам се, не Илия, свети пророк Исаия изказва. Той започва с думите: слушай, народе Божий, ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил, което значи с нас е Бог. По това време царува цар Ахаз, който е бил толкова слабен като цар и като войска, че в един момент неговото царство е било заобиколено от няколко племена. И светият цар е разбирал, че той няма шанс да победи. Той просто е очаквал падането на царския престол, а в тези жестоки времена какво се е случвало? Падна ли царският престол, царският род бива избит. Не само царя, но съпругата му, неговото цялостно потомство. Тоест да не може да се роди, да се възроди царската претенция върху престола. Дано цар Ахаз е част от тази бръмка, от тази верига, която трябва да стигне до света Дева Мария, която е определена от Бога да роди, т.е. да роди в плът Господ Иисус Христос, Синът Божий. Затова и свети пророк Исаия излиза и се обръща към цара Хас, казвайки: слушай, царю, твоят род е определен, ти си част от веригата, чрез която трябва да дойде Месия, спасителя на човешкият род. Твоят род не може да погине. Ето тези думи трябва по такъв начин да се разбират. И той му казва предвечно 800 години преди раждането, че ето девица ще зачени, ще роди син и ще го нарека с името Емануил. Бог Слово се роди в плът, за да спаси човешкият род. Но Бог Слово се роди предвечно от своя отец, брати и сестри. Това грандиозно Слово, което послужи и украси цялостното божествено творение. Ако отворим книга Притчи Соломонови, Премъдро Соломонова, 8 глава на Притчи Соломонови, там самата премъдрост, т.е. нероденото Слово, нероденият Господ Иисус Христос, но предвечно роденото Слово от Отца, говори за творческия акт на своя небесен баща. Как той твори вселената. И Словото казва: премъдростта, и аз бях там, и бях негова художница. Много е важно, брати и сестри, от днешния ден, аз казах в началото, че днешната неделя е подготвителна неделя. Тя трябва да се умее да подготви човешката душа, човешкото сърце за тази тиха и свята нощ. Защото не символично, а истинно, Христос трябва да се роди във всяко едно човешко сърце, да го облагороди и да го направи достойно за приемане на Царството Божие. Питаме се, как да подготвим сърцата си да станат ясли на раждащия се младенец Господ Иисус Христос? Как да подготвим нашите сърца, брати и сестри? Как може сърцето от един физически орган да стане место обиталище на раждащия младенец? Това зависи от всеки един от нас. Всички ние сме християни и знаем пътя, който трябва да извървим, за да достигнем до този грандиозен личностен момент, в който нашите сърца да се претворят в ясли. В тези ясли, в които в тихата и свята нощ младенецът Христос може да се роди, но и да възроди човешката същност за спасение и за боговечност. Начин е един. Постът трябва да внесе смирението в човешкото сърце и човешката душа. Човека трябва да бъде смирен и в смирението да се умява да достига до своя Спасител. Христос ни завеща своята грандиозна божествена трапеза, Светото причастие. И ако ние достигнем чрез изповедта до тази чистота, за да застанем пред Него и благоговейно да го приемем в себе си, и ако изпълняваме винаги това духовно задължение в себе си, бъдете убедени, че не само на 24 декември вечерта, а Христос винаги би могъл да се роди в човешкото сърце и в човешката душа. Постът, Светата изповед и Светото причастие, тялото и кръвта Христови. Ето това е начинът не само на 24-ти, но всеки път, когато престъпваме пред Светата чаша, да бъдем убедени, че сърцето ни е подготвена ясла, в която Спасителят Христос може да се роди. В това сърце и в тази ясла Той може и да възкръсне, брати и сестри, и да ни поднесе чрез нашите малки усилия и духовен труд нашето личностно спасение. Божия Син, Господ Исус Христос, по повеление на Бога и промисъл Божия за спасение на човека, стана същността, сливаща в едно небето и земята. Спомнете се след поста в пустинята, след изкушението от дявола, Христос започна своята мисия с проповед, беседи и чудеса сред хората. Как започна Той своята мисия, брати и сестри? С думичките покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Същите думи изрече и свети Йоанн Кръстител, когато кръщаваше с покайното кръщение там при Вита Вара на река Йордан. Но ако Йоанн призоваваше към покаяние, което не беше валидно за юдейският народ, който беше вече счел, че е спасен и няма нужда да полага Бог знае какви усилия. Затова Йоанн застана и им показа, че те са грешни хора и само чрез покаяние могат да стигнат до спасение. А с думите си покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Спасителя Христос ясно и категорично каза: ето аз съм тук. И до този момент недостижимото Царство Божие вече е достижимо за всеки един човек приживе още в неговата земна битийност. Дай Боже тази свята нощ да бъде наистина таинствена и красива. Тази тиха и свята нощ да бъде за всеки един от нас мирна и да привнесе във всяко едно човешко сърце мир и благоволя. Това са условностите, чрез които Христос може отново да се роди в човешкото сърце и винаги да пребъдва в него. В Евангелието по Йоанна Спасителя Христос ясно и категорично казва: ето аз чукам на вратата. На коя врата? Точно на тази духовната врата, на нашия духовен дом. И Христос казва: и който ми отвори, ще влезем с моя Отец и жилище у него ще направим. Самия Спасител ни указва, че от нас зависи Той винаги да пребъдва в нас. и не да търсим някакъв хипотетичен път на спасение, а да разбираме, брати и сестри, че този Христос оказа себе си като път, истина и живот. И ако Той пребъдва в нас, пътя ще бъде видим, осветен, и човешкото сърце, и човешката душа със сърце, с чистота, биха извървяли този път, за да се единят с Боговечността. Та, нали това е грандиозното желание на нашия Творец и Създател? Нали Бог това желае спасението на човешката душа? Ние винаги заставаме за да се помолим за чисто физическо материално благоденствие. Боже, дай ми това, Боже, дай ми второ, Боже, дай ми трето. А дали каузата на Бога се вгражда в нашето мислене за материален просперитет? Аз считам, че не. Защото всички добре знаем, отново според думите на Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава, че тук е мястото на човешкото изпитание. Тук не е нашият роден дом. Та нашият баща да ни устройва точно тук, на мястото на изпитанието ни. Спомнете си в началото на 14 глава, Христос започва с думите: в Бога вярвайте и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Дай Боже, наистина да сме преоткрили чрез вярата, чрез надеждата и преди всичко чрез любовта този Христов път. Той е непостижим в човешката злоба, брати и сестри. Няма как да преоткрием Христос мразейки. Можем да преоткрием Христос само по един единствен начин – обичайки. Затова Той ни завеща новата заповед за любовта. Да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаем, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели. Как? Ако любов имате помежду си. Ето това е каузата на нашия Творец сред човешкия род. В тази кауза нашият Творец унизи своят син, брати и сестри, изпращайки го тук сред нас в човешка плът, унизен от човешката плът. И причината беше не само да проповядва и да ни покаже забравената любов, но основната причина, за която Синът Божий дойде, беше да ни покаже по какъв начин се живее любовта. И Той я показа в съвършеният и вид там на кръста, в своите страдания. Боже, прости им, защото те не знаят какво правят. Пожелавам ви в тези няколко дена до събота, ако констатирате, че имате липса от всички тези неща, които изброихме, имате достатъчно време, брати и сестри, да претворите вътрешния си дом, духовния си дом. Ако се умеете да го направите, бъдете убедени, че тихата и свята нощ няма да бъде просто богата трапеза, а ще бъде в духовно отношение красива нощ, светозарна нощ, нощ, в която отново се ражда този, който отново може да спаси падналия човек. Честит празник!